kumusta? Ako si Pastor Alvin. Nagagalak ako na ipinagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati kita na iyong natapos ang unang dalawang pansariling mga kurso. Umasa ako na ngayon ay mas lumawak ang iyong pagkaunawa sa Biblia at sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ang ikatlo at panghuling kurso sa Isip Self-Study Video Series. Ang kurso ito ay tinatawag na Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Dahil sa pamamagitan nito ay matututunan mo ang mga katotohanang itinuturo ng Biblia. Umasa ako na pagkatapos ng kurso ito, ikaw ay aking makikita sa isang live online Bible study. Isipin mo ito. Sa palagay mo ay gaano mo na kakilala ang Diyos? Tiyak ako na dahil umabot ka na sa puntong ito ng iyong pag-aaral, ay nais mo pang higit na matuto. Kakatwang isipin na marami sa mga kumukwestiyon sa mga katotohanang itinuturo ng Biblia ay hindi binasa ang Biblia ni minsan. Ngunit pagpahanggang ngayon, tinatalakay at pinagtatalunan pa rin ng maraming tao ang Biblia. Sa kursong ito, malalaman mo kung posible bang makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap nang wala ang Biblia. Simulan na natin mag-aral.
Kilala mo ba ang Diyos? Nais mo bang higit na makilala ang Diyos? Bakit magpahanggang ngayon ay pinag-uusapan ng napakaraming tao ang Biblia? Ano ang katangi-tangi sa aklat na ito? Ito ang kursong Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Unang aralin. Gagamitin natin ang paraan ng pag-aaral na nakapaloob sa mga titik na ISIP. Simula sa I, para sa isipin. Makikilala ba natin ang Diyos kung wala ang Biblia? Ang mga tanong na tulad nito ay tiyak na makakapukaw ng iyong interes. Sa kursong ito, tutulungan ka naming sagutin ang tanong na ito at marami pang iba sa ganitong paraan. Bago mo simulan ang bawat aralin, ay mayroon kang salaysay na babasahin mula Biblia. Pagkatapos ay panonoorin mo ang isang maikling video upang higit mong maunawaan ang aralin. Kasunod nito ay mayroong mga katanungan tungkol sa aralin na iyong sasagutin. Sa pagtatapos ng kursong ito, higit mong makikilala ang Diyos at ang Kanyang pangako para sa iyo ngayon. Kung nag-aalinlangan kang magpatuloy, ayos lang yan. Ano man ang iyong pinaniniwalaan o hindi pinaniniwalaan tungkol sa Diyos, mas marami tayong pagkakatulad kaysa iniisip mo. Tayo'y nasa parehong mundo, nasa parehong panahon sa kasaysayan, at kapwa sinisikap na malaman kung ano ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig niya ay walang hangganan. At ang Kanyang salita, ang Biblia, ang katotohanang maghahatid sa iyo ng kapayapaan. Ngayon ay ating suriin kung bakit ang Biblia ay mayroong tunay na kabuluhan sa iyong buhay ngayon.
Magsimula tayo sa pagbisita ni Pablo sa Atenas, gaya ng nakatala sa Biblia, sa 17th kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Si Pablo ang unang Kristiyanong misyonaryo sa Atenas. Habang sina Silas at Timoteo'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Nang pagsalitain siya ng mga tao, sinabi ni Pablo, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo." Kinilala ni Pablo na ang mga mamamayan ng Atenas ay mga relihiyoso. Hindi sila naiiba sa marami. Sa lahat ng panahon, lahat ng tao, mga tribo at mga kultura, saan man sila naninirahan, ay mayroong kanya-kanyang forma ng relihiyon.
Lahat sila ay mayroong forma ng pagsamba at paghahandog.
Lahat sila ay mayroong tinatawag nilang Diyos o mga Diyos. Lahat ng tao ay sinilang nataglay ang kaalamang mayroong Diyos at ang kaalamang kailangan nilang bigyan ng kaluguran ang Diyos na ito. Sinasamba ng ilan ang kalikasan at sinisikap nilang mamuhay kaisa ng kalikasan. Ang iba'y nananalangin, nag-aalay ng iba't ibang mga handog o kaya'y sinasaktan ang kanilang mga katawan upang ipakita ang kanilang marubdob na damdamin tungkol sa lumikha sa kanila. Maraming tao ang umaasa na sa pamamagitan ng mga ritual ay mapapahinuhod nila ang kung sino man o anuman na kanilang dinodiyos. Ang kaalaman na tungkol sa Diyos na mayroon tayo buhat sa ating pagsilang ay tinatawag na katutubong kaalaman tungkol sa Diyos. Dalawang pinagmumula ng kaalamang ito. Ang una ay ang kalikasan. Ang mga kabundukan, karagatan, bawat uri ng mga halaman at hayop at ang kalawakan, ipinagpapalagay natin na ang daigdig ay hindi lumitaw na lamang ng basta. Ipinagpapalagay natin na mayroong lumikha sa mga ito, isang higit na makapangyarihan kaysa sa atin. Ang ikalawa ay ang ating konsensya, ang tinig sa kalooban natin na gabay sa pagiging wasto o mali ng ating pag-uugali at gawi. Kung wala ang Diyos, ang sukatan ng ating pag-uugali at gawi ay nakabatay lang sa atin at laging nagbabago upang bigyang kasiyahan ang ating sarili. Kung wala ang Diyos, hindi natin kailanman masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Bigo ang mga tao. Tanging ang nag-iisang tunay na Diyos lamang ang namuhay ng ganap at gumawa ng daan para sa atin upang tayo'y makapamuhay sa kapayapaan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin.
Upang lubos nating maunawaan ang aralin, ating tukuyin ang problema, ang kasalanan, at ang solusyon ni Jesus upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay,
ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap,
ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
Ang pangunahing diwa ng araling ito ay ipinahahayag ng Biblia ang katotohanan tungkol sa iisang tunay na Diyos na umiibig at nagliligtas sa atin.
Ipinakikilala sa atin ng Biblia kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa lahat ng tao. Dahil sa kasalanan, bigo tayong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi maaalis ng kahit anumang mabubuting kaisipan o pagsamba sa anumang paraan ang ating mga kabiguan. Hindi natin makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ang solusyon upang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos ay si Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang siya ang umako ng kaparusahang nauukol sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ipinagkasundo niya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus bilang kahalili natin.
At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, sa pamamagitan ni Jesus, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos at buhay na walang hanggan sa langit.
Ang mga katotohanan ito ay tinatawag na ang inihayag na kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil ang inihayag na kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi likas sa tao, mahalaga para sa bawat isa na basahin at pakinggan ang mga salita sa Biblia upang makilala natin si Jesus.
Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga salita sa Biblia upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo,
ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang salitang ito at marami pang tulad nito sa Biblia ay ang Ebanghelyo. Ang salitang Ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Ito'y ang mabuting balita ni Jesus, ang ating tagapagligtas na ipinahahayag ng Biblia. Alam ni Pablo na kailangan marinig ng mga taga-Atenas ang Ebanghelyo. Sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, Talata 18, nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay tumutukoy sa pagbangon ni Jesus mula sa libingan. Mahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nagsisimula pa lamang tayong matutunan ang ilang mga katotohanan sa Biblia. Sa bawat aralin, ating pag-aaralan ang ilang mga pangunahing katotohanan upang tulungan ka sa iyong pansariling pagbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia ang paraan upang higit mong makilala ang Diyos. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Yamang si Jesus ang pangunahin sa kaligtasan ng sangkatauhan, ang luma at bagong tipan ay nangungusap tungkol kay Jesus. Ang lumang tipan ay isinulat bago ang kapanganakan ni Jesus. Ang bagong tipan ay isinulat pagkaraan ng kapanganakan ni Jesus. Mayroon 39 na mga aklat sa lumang tipan na pawang isinulat sa wikang Hebreo, ang wika ng mga Hudyo. Si Jesus ay nagmula sa isa sa mga angkan ng mga Hudyo sa kanyang pagkakatawang tao. Mayroon 3 uri ng mga aklat sa lumang tipan, kasaysayan, tula at propesiya. Ang mga aklat ng kasaysayan ay nagpapahayag tungkol sa paglikha ng mundo hanggang sa kapanganakan ni Jesus. Ang mga aklat ng tula ay mga salita ng karunungan. Ang mga aklat ng propesiya ay nagpapahayag tungkol sa mga darating na kaganapan upang magsilbing babala at upang palakasin ang loob ng mga taong hinirang ng Diyos habang hinihintay nila ang pagdating ni Jesus. Mayroon 27 na mga aklat sa bagong tipan na isinulat sa wikang Griego, ang wikang ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo noong panahong isinulat ang mga iyon. Ang bagong tipan ay nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Jesus at sa kanyang mga katuruan. Isinasalaysay din ito ang tungkol sa pagsisimula ng Iglesyang Kristiyano. Ang 39 na mga aklat sa lumang tipan at ang 27 na mga aklat sa bagong tipan ang bumubuo sa 66 na mga aklat sa Biblia. Ang bawat isang aklat ay mayroong pangalan at nahahati sa mga kabanata. Ang mga kabanata ay nakasulat sa malaking numero at bawat kabanata ay nahahati sa mga talata. Ang mga talata ay nakasulat sa maliliit na mga numero sa simula ng bawat pangungusap. Ang pinakadakilang utos na nakatala sa 12 kabanata sa aklat ni Marcos, mga talatang 28 hanggang 30 ay nagsasaad. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo.
Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon ang salita ng Diyos. Ngunit marami sa mga sumasalungat sa mga katotohanan ng Biblia ay hindi man talaga binabasa ang Biblia. Ang ating pag-aaral ng Biblia ay palagi nating sinisimulan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Magpatuloy ka sa 2 aralin ng kursong ito, panimulang aralin tungkol sa Biblia, upang higit mong makilala ang ating mapagmahal na Diyos. Siya ay para sa iyo at para sa lahat. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magpatuloy ka sa 2 aralin ng kursong ito. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.